Y Nadolig cyntaf. Geni Iesu. Matthew 1, Luke 1 i 2. Newyddion da, meddai'r angel wrth ferch o'r enw Mair. Mae Duw'n anfon rhywun arbennig i'r byd. Bydd o'n frenin mawr, ei enw fydd Iesu. A wyddas ti be? Mae Duw am ei tŷ fod yn fam iddo. Newyddion da, meddai'r angel wrth sair o'r enw Joseph. Mae Duw'n anfon rhywun arbennig i'r byd. Fe fydd o'n achub pawb rhag y pethau drwg maen nhw'n wedi ei gwneud. Bydd yn fab Duw. Ond wyddas ti be? Mae Duw eisiau i ti gymryd Mair ei fam yn wraig i ti. A chodi Iesu bach fel dy blentyn dy hun.
Newyddion drwg,
meddai Joseph wrth Mair.
Mae rheolwyr ein gwlad eisiau'n cyfri ni weld faint ohono ni sy'n yma. Ac i wneud pethau'n haws iddyn nhw, da ni'n gofod mynd yn ôl i dref ein geni. Mae hynny'n golygu teithio bob cam o Nasareth i Bethlehem, ac mae'r babi mynd i gael ei eni cyn bo hir.
Newyddion drwg, ochneidiodd gŵr y llety gan ysgwyd i ben. Does na ddim un ystafell ar ôl y Bethlehem. Ond gan fod y wraig ifanc yma'n disgwyl babi, pam na newch chi dreulio nos yn fy stabal i?
Newyddion da,
gwenodd Joseph wrth estyn y babi i Mair.
Bachgen ydio, yn union fel yr addawodd Duw. Mab Duw ei hun yn dyfrichiad i. Iesu.
Newyddion da, galwodd yr angel ar y bugeiliad ar y bryn. Mae Duw wedi anfon rhywun arbennig i'r byd. Yr un da chi wedi bod yn disgwyl amdano. Rwan, os brysiwch chi i Bethlehem, fe gewch chi weld o drosto chi'ch hunan. Dim ond babi ydi o rwan, wedi lapio'n gynnas, yn gorwedd mewn preseb. Ond un diwrnod, fe fydd o'n eich achub chi rhag popeth sydd o'i le. Rhyw ddydd, fe fydd o'n dod at egnefedd i chi.
Yna llanwodd yr angylion yr awyr a chan o newyddion da.
Aeth y bygeiliad i Bethlehem ar newyddion da ac ar y dydd Nadolig cyntaf hwnnw, dim ond gwylio nath Mair, siglo'i babi a gwenu gwen newyddion da.